Kā jau gaidīts par Britu ministru, vienošanos birst kritikas krusa. Brexit atbalstītāji uz Lielbritānijas premjerministras Terēzes Mejas lauku rezidencē slēgto vienošanos ar valdības ministriem rēģējuši asi, norādot, ka tā var Lielbritānijā izrādīties lielāks ļaunums nekā attiecību izbeigšana ar Eiropas Savienību bez tālākiem plāniem, jo karaliste, viņuprāt, pārlieku piekāpjas. Savukārt opozīcijā esošais leiboristu līderis Džeremijs Korbins plānu kritizē kā Lielbritāniju un Eiropas Savienību pārāk attālinošu. Dokumentā ir teikts, ka Londona piekrīt turpināt tirdzniecību ar Eiropas Savienību, ievērojot saskaņots noteikumus īpaši rūpnieciskajām un lauksaimniecības precēm. Apvienotā karaliste vēlas arī biznesam draudzīgu muitas modeli, kas ļautu izveidot kopīgu muitas teritoriju ar Eiropas Savienību, taču neliekt Londonai slēgt arī jaunas brīvās tirdzniecības vienošanās ar citām zemēm un noteikt savus ieved muitas tarifus. Bet līdzšanajā pilsoņu pārvietošanās brīvība tiktu pārtraukta, bet īpašs mobilitātes ietvers ļautu Britu un Eiropas Savienības pilsoņiem ceļot uz abām teritorijām, kā arī pieteikties mācībām un darbā. Eiropas Savienības tiesas spēks Lielbritānijā beigtos, taču Britu tiesas ņemtu vērā tos Eiropas Savienības tiesas lēmumus, kas attiektos uz tām jomām, kurās būtu spēkā abu pušu kopīgie noteikumi. Bet galavārds par šo likumu iekļaušanu Lielbritānijas tiesību aktos būs Lielbritānijas parlamentam. Premjerministre Terēze Meja pauda gandarījumu par šo vienošanos, sakot, ka šī kopīgā pozīcija tālākajām sarunām ar Eiropas Savienību dot cerību jau līdz oktobrim panākt pozitīvu iznākumu sarunās ar Briseli. Bet sarunveži no Eiropas Savienības puses šo Lielbritānijas valdības izstrādāto dokumentu vēl nekomentē, jo tas oficiāli vēl nav nogādāts Briselē. Jau pirmdien Terēze Meja uzstāsies ar uzrunu parlamentā, skaidrojot piedāvājumu saturu. Un sagaidāms, ka debats būs ļoti karstas. Bet šādu vienošanos vispirms savā valdībā un pēc tam tās piedāvāšana Briselē Lielbritānijas premjerministri vēlējās tādēļ, ka pēdējā laikā sarunas par izstāšanos no bloka atkal ir iestrēgušas un nav skaidrības, kā veidosies tālākās Lielbritānijas un Eiropas Savienības tirdzniecības attiecības jau pēc Brexit. Tās ir ļoti būtisks abām pusēm, lai varētu saglabāt līdzinējo dinamiku un nebūt milzīgi finanšu un ekonomiskie zaudējumi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.